Vi kjører da lyd på meg nå. Er det lyd? Der, ja. Da er det lyd. Så flott. Veldig god lyd. Jeg tror nesten jeg må stå her oppe, selv om det var veldig, veldig kjekt å være der nede, altså. Men det er kanskje lurt å stå her oppe. Jeg har en hilsen til dere i dag. Og vi skal bare be litt sammen først. Himmelske Far, vi takker deg for denne ettermiddag kveld, Herre, som du har samlet oss innenfor ditt ansikt. Takk at vi kan få lov til å bare løfte opp ditt navn. Ære ditt navn, for det er deg som alt dreier seg om. Og jeg bare ber, Herre, for mitt eget liv, Herre, at du skal legge ordene i min munn. At jeg har å formidle noe som du har akkurat i kveld for oss alle sammen. Kanskje for noen spesielle, Herre. Og jeg ber deg, gode Hellige Ånd, ta det som er på Faderens hjerte. Åpenbar det for oss, så vi forstår, Herre. Så vi skjønner, Herre. Og at vi kan gi respons på det du taler om inn i våre liv. Takk for det vi hørte innledningsvis om at du, Herre, du er god. Og du har det beste for oss, Herre. Du har bare gode tanker for oss, Herre. Du vil gi oss framtid, og du vil gi oss håp, Herre. Og takk at denne framtiden er ikke bare for dette livet, Herre, men det er jo den dagen vi skal være sammen med deg, Jesus, i all evighet hjemme i din himmel. Takk for den framtiden og det håpet, Herre, som vi har i deg. Legg dine ord i min munn, Herre, i Jesu Kristi navn. Det er gledelig å høre veldig mange forkynnere. Nå har kanskje du vært på stevner eller konferanser eller et eller annet i sommer. Og vært på, hørt mye god undervisning, mye fin forkynnelse. I år så var min ferie sånn at jeg var ikke på et eneste kristent møte. Kan du tenke deg, er det mulig? Ja. Ferien min ble ikke sånn i år, men jeg forsvant lyden. Neida, flott. Den ble ikke sånn i år, men vi har jo kristne TV-kanaler, ikke sant? Så jeg har jo fått med meg mye, og jeg har lest mye og sånt. Men det er veldig godt å merke at det er flere og flere som er tilbake igjen til disse grunnleggende tingene i Guds ord, de grunnleggende tingene i evangeliet, og ikke vanne det ut, men begynne å tale det rett ut, sånn som det er, for ellers så mister evangeliet sin kraft. Sånn er det bare. Veldig godt at det er folk som tar fram litt ubehagelige sannheter og sier hva Guds ord sier. I en kjærlig ånd selvfølgelig, men løfte fram evangeliet, for det at evangeliet skal ikke miste sin kraft. Og så får vi bare tåle om noen kaller dere for mørke menn og mørke kvinner, og sier at, ja, men du lever jo i, hallo, vi lever jo i 2024, Arvid. Du kan vel ikke tro på alt dette som står der? Men jeg er så glad for Guds standard og Guds ordninger og Guds ord som er det beste for oss. Det er uforanderlig, og vi skal ikke vanne det ut, for vi skal ikke, som Paulus sier i Romerne 1, 16 og 17, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Evangeliet er, som det alltid har vært, Guds kraft til frelse. Amen. Og så er det sånn at vi er jo ikke her for å realisere våre planer, men vi er her for å realisere Guds planer. Er du med på det? Vi vil så gjerne hjelpe Gud, og selvfølgelig stiller man seg til disposisjon, men liksom, det er Guds planer vi skal realisere. Og det at vi er hans medarbeidere, det er jo egentlig en helt annen preke, men det er jo fantastisk at Gud vil ha oss med på laget. Men vi er ikke her for å realisere oss selv. Jeg husker da var jeg, hvor mange år tilbake, jeg vet ikke hvor lenge det sier, men jeg var jo med i lovsangen på Credo eller Leve Nord tidligere, og jeg vet ikke om det var der jeg hørte det, men i hvert fall så var det en person som sa, en ung jente, husker ikke navnet, kjenner hun ikke i dag, eller hadde truffet, så hadde jeg ikke kjent henne. Men hun sa der, jeg ønsker å være med i lovsangen, for jeg ønsker å realisere meg selv. Jeg vil gjerne være en kristen artist. Og jeg tror nok at hun hadde gode ønsker og gode hensikter. Men du vet, når jeg hører ordet kristen artist, kanskje jeg er veldig gammeldags, men finnes det? Finnes det kristne artister? Er det det vi skal holde på med? Nå setter jeg det veldig på spissen. Håper ikke noen blir støtt der. Men kristne artister. Og så skal vi betale dyre dommer for å komme inn for å høre en kristen artist som sikkert er veldig dyktig. Men hvilke planer er det vi er med å realisere? Hun sa det at jeg vil realisere meg selv. Kanskje hun leter etter sin identitet, leter etter oppmerksomhet, leter etter å bli lagt merke til, men det er å begynne i feil ende. For hvis Gud har gitt deg en gave til å synge, til å preke, til å formidle noe, så vil han også åpne den veien for deg. Og da kan vi samle mer folk enn noen som helst artist. Er du med? Selvfølgelig er det folk som er flinke og synger og dyktige, og vi skal virkelig backe dem. Men det er noe med den gaven Gud har gitt dere. Den åpner vei for oss. Og det gjelder ikke bare en kristen artist, men det gjelder også du som er her. Det Gud har lagt ned i deg, den gaven han har lagt ned i deg, den åpner veien. Og den tryggheten er på plass i ditt liv. Det er da det blir spennende. Jeg sa til Oddveig i dag ved frokostbordet, for hun pleier aldri egentlig å spørre hva jeg skal preke om når jeg er ute. Men i dag så sa jeg, vet du hva jeg skal preke om? Nei, jeg pleier ikke å spørre deg. Det er jo veldig bra. Hun har egentlig ikke noe med det. Jo, sa jeg. Jeg skal prate om ingenting. Jeg skal prate om ingenting. Ingenting skal jeg prate om. Vet du hva? Ingenting er Guds utgangspunkt. Aldri tenkt på. Når du hører ordet ingenting, så tenker du kanskje på den sangen «Ingenting er for vanskelig for Gud». Husker dere den? Det som han har sagt, det har han lovet å stå med. Ikke sant? Eller «Ingenting er umulig for Gud». Og det er helt riktig. Men ordet «ingenting» er Guds utgangspunkt. Vet du at vi har egentlig ingenting å stille opp med overfor Gud? Ingenting. Vi har ingenting som kan få oss i en posisjon som gjør at vi fortjener noen ting fra Gud. Han er begynnelsen til alt i vårt liv, og det er han vi har fått både frelse og velsignelse. Men alt det vi har opplevd har ingenting med vår dyktighet, men det er hans initiativ og hans ubegrensede nåde imot deg og meg. Vi har ingenting å stille opp med innenfor Gud. Det er hans nåde alt sammen. Vi har gitt respons på noe vi hørte en dag. Og så får vi oppleve hans ubegrensede nåde. Glem aldri det. Og takk alltid Gud for hans nåde hver dag. Har du gjort det i dag? Har du takket Gud for hans nåde? Hver dag, står der, en ny dag, og hver dag så har Gud ny nåde. Det er sikkert noen som har hørt ordet, eller navnet, Catherine Kuhlman. Noen som husker henne? Hun var jo en av pionerene innen den karismatiske vekkelsen. Hun døde for mange år siden, men på 60- og 70-tallet så hadde hun en utrolig sterk helbredelsestjeneste. Samlet fulle hus overalt. Veldig mange mennesker opplevde store under og tegn i hennes sine møter. Men hun opplevde, før hun kom så langt, store skuffelser i sitt liv. Hun opplevde et ødelagt ekteskap. Hun kunne pakke sammen og gitt opp. Hun visste Gud hadde kalt henne. Men så kom hun til et punkt i sitt liv. Og hun forteller at hun ble tilkalt til å skulle be for en kvinne som var veldig syk. Og denne kvinnen bodde i et veldig fattig område, hadde ikke mye. Hun bodde der sammen med en sønn som var 6-7 år gammel. Og hun kom inn i dette veldig fattige, enkle hjemmet, satt seg ned der med sykesenga og begynte å samtale med denne her kvinnen. Så la hun merke til at denne her 6-7 år gamle gutten, han holdt på med noe utenfor på kjøkkenet. Holdt på å romestere noe, mens hun satt og pratet med denne damen, så så hva er det han lille gutten holder på med. Og han fant fram en krakk, og han klatret opp og tok ned en kakeboks. Åpnet og kikket opp i denne kakeboksen, så inn på de som satt der og kikket ned igjen. Og så la hun merke at han gjorde en ting. Han fukta hendene sine. Og så tog han hånda ned i boksen. Og så fikk han opp alle de smulene som var der. Og så gikk han inn til kaptein Kullmann og sa han, det er ikke mye vi har. Men det er alt det som vi kan gi til deg. Og hun forteller, når hun satt der, så sa hun, jeg spiste opp hver eneste smule som han hadde i hånda der. Så ba hun for denne kvinnen, og så gikk hun ut. Og så kom hun litt lenger bort i gata, så bare falt hun ned på sitt ansikt. Og så sa hun, Gud, jeg har ingenting å stille opp med innenfor deg. Om det bare er smuler, jeg har ingenting som kvalifiserer meg for din nåde. Men det jeg har, det kan jeg gi. Og jeg gir deg hele mitt liv. Min kropp, min sjel, mitt legeme, mitt alt. Det er det eneste jeg kan gi deg som et levende offer. Og det kostet henne alt, men som hun ofte sa, det var verdt prisen. Og så tenker du kanskje, ja, men det gjelder. Det er noen få utvalgte dette. Nei, vi må komme til det punktet selv i våre liv. At vi har ingenting å stille opp med. For å sette det veldig på spissen. Det han egentlig venter av oss, det er egentlig hele vårt liv, hele oss selv. Ingenting, skjønner du, det gir Gud all ære. Hør hva Paulus sier. Da skal vi slå opp i Korinterbrevet. Hør hva Paulus skriver her. 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 26. Brødre, og så legger vi til søstre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt. Ikke mange mektige. Ikke mange høy ett. Men det dåraktige i verden, det utvalgte til Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som var svagt i verden, det utvalgte til Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som var lavt i verden, det som var foraktet, det utvalgte til Gud seg. Det som, hva står det her? Det som ingenting er. Det som ingenting er. For å gjøre det som er noe til intet. For at intet kjøt, ingen mennesker skal rose seg for Gud. Så kan vi ta med, for dere er hans verk. Skapt i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at det som står skrevet, den som roser seg, skal rose seg i Herren. Du vet, da er vi i samme bås alle sammen. Det som ingenting var i verden, det er utvalgt til Gud for å gjøre det som er noe til skamme. Ingenting er Guds utgangspunkt. Og jeg skal lese noe fra en sang her. Så du kanskje har hørt, jeg har sikkert sungen her. Men den er sånn. Gud, hva kan jeg gi til deg? Du som eier alt. Hvordan kan jeg gi igjen for det som du har betalt? Det finnes ingenting av det jeg har som jeg kan kalle mitt. Alt jeg har er gaver som fra himmelen er gitt. Så kommer refrenget. Men jeg kan takke deg for livet. Jeg kan takke deg for alt. Takke for den prisen som du har betalt. Takke deg for seieren som du en gang vant. Takke deg for sannheten som er for evig sann. Hva kan vi gi til en som har alt? Hvordan skal vi betale tilbake til en som allerede har betalt alt? Klarer du å følge meg? Vet du, Gud er begynnelsen i vårt liv. Han er skaperen av alt, og uten ham, står det, er ikke noe blitt til av alt som er til. Johannes evangelium, kapittel 1, og vers 3. Vi er totalt avhengig av ham til alt i vårt liv. Vår dyktighet er av Gud. Og hør hva Paulus sier videre, se i kapittel 2. Når Paulus kom til korinterne, altså den lærde mannen som kunne hele det gamle testamentet utenat, skriftlært, dyktig, klok, skarp mann. Men når han kom til korintermenigheten, se hva han sier her i kapittel 2. Da jeg kom til dere brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale. Er du med? Eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg vil ikke vite noe annet hos dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Hør, jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms- og overtalende ord, men med ånd og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnfestet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Jeg vet at jeg setter meg selv i, utsetter meg selv for det som jeg sier nå, men vet du hva? Jeg er ferdig med intellektuelle prekener. Noen ganger har jeg tenkt, å, tenk om jeg kunne ha de talegavene som den personen har. Og misforstå meg ikke. Men når Paulus, som var den begavet mannen, sa at når jeg kom til dere, så var jeg svak. Det var med frykt og beven for at min tale og min forkynnelse ikke skulle være med visdomsovertalende ord, men ånds- og kraftsbevis. Altså det Paulus forkynte, det tal som han talte, det stadfester Gud med under og tegn i hans liv. Og jeg ber virkelig, jeg sier Gud, du må reise opp mennesker i dette landet, om ikke de, om de snubler i ord og tale, spiller ingen rolle, bare det er ord ifra deg, og at du stadfester det ordet som de forkynner. For det trenger vi mer enn noen gang. Og være med oss og bevise virkelig at Jesus er en virkelighet. Og tørre å stå for det. Og ikke miste fokuset. Og ikke preke dere selv. Jeg tar meg selv, du må ikke tro at jeg bare preker til dere i kveld. Når jeg jobber med dette her, så kjenner jeg gode min, dette her går jo rett inn i mitt eget liv. For du kan tenke av at du synger jo så greit, og du preker så greit. Og vet du hva? Jeg angrer nesten på at jeg sa ja til dette møtet, Knut. For det første kom liksom, hva skal du preke om? Jeg skjønte jo senere hvem som kom med den tanken. Hva skal du preke om? Har du noe å formidle? som de kanskje ikke har hørt før. Har du noe å formidle? Og jeg har brukt flere dager på denne prekenen. Og til og med i fredagskvelden så satte jeg meg ned. Fruen var på jobb, og jeg hadde stua for meg sjøl. Og så begynte Gud å tale til meg. Så sa han, Arvid, på søndag har jeg noen ord til noen som kommer på det møtet. Så skrev jeg ned litt, det skal jeg komme tilbake til litt senere. Og da tenkte jeg, ok, Gud, jeg fikk en melding av Knut i dag, du må være frimodig, og du må være sterk. Jeg tok det til meg, ok. Kanskje ikke jeg får lov å komme igjen etter dette møtet. Jeg vet ikke, jeg håper det. Men jeg har en nevø nede på Sørlandet. Han skrev et innlegg i Dagen, som sto i Dagen nå i denne uka. Han er en gutt på, ja, han har vel fylt 30 nå. Småbarnspappa, dyktig å spille, utrolig dyktig på gitar. Han spiller for mange kjente, og har vært, holdt på å si, kjente kristne artister. Ja, han gjør det. Men han er veldig flink. Men han hadde et innlegg i avisene, så skrev han noe her. Han skriver, vi har svart belte i møter, bibelgrupper, konserter, barne- og ungdomsarbeid, lovsang og seminarer. Og så skriver han, Jesus samlet tusenvis ute på et jorde uten både lovsangsteam og scenerigg. Er du med? Det var Jesus de kom for å høre. Har vi gjort dere for avhengige av en del ting? For vi må jo liksom hjelpe Gud, vi må jo få det. Så kan du tenke, ja, men hvis vi hadde, Jesus hadde vært på det jordet nå i 2024, selvfølgelig hadde han hatt en mikrofon. For det hadde de vel ikke på den tida. Men det er ikke det som er poenget. Jeg tror at når Jesus kommer på baden, så samler han folk. Jeg tror når folk får sine behov møtt, så kommer de. De annonserte ikke møte første pinsedag. Møte på Øvre Sal på pinsedag. Peter preker. De annonserte det ikke. Det var bare noe som skjedde. Og det var en lyd fra himmelen, og så kjenner dere historien. Ingen talte sånn som han. Det samme sa de om Hans Nielsen Hauge. Jeg leste en bok i sommer om mennesker som ble berørt av Haugevekkelsen. På den tida var det jo forbudt å ha møter hvis ikke det var presten eller lensmannen som godkjente det. Det å ha møter utenfor kirka, da var det liksom, da drev du på med sånn løsgjengeri. Det var farlig, du kunne bli arrestert og havne i fengsel. Sånn har det vært i Norge for 200 år siden. Men ute på jord i tunet, da møtte Gud Hans Nielsen Hauge. Døpte han i Den hellige ånd, ga han et kall. Og ingen, sa de, hadde pratet som han. Når han hadde møter, og han sto og forkynte og delte Guds ord, så sa de, ja, men dette her er jo, nå skjønner vi hva dette dreier seg om. Han taler på en måte som ikke vi har vært vant med før. Og det var akkurat det samme som var over Jesus. Når Gud salver han med hellig ånd og kraft. Og fariseerne, hva skal vi gjøre med han? Og folk sa, ingen taler sånn som han. Sånn skal det være med oss òg. At det vitnesbyrdet vi deler, når vi deler Jesus. Og jeg sa det til en i sommer, vet du, han var så opptatt av, å, der er den religionen, og der er den religionen. Og så har jeg hørt så mange ganger denne her historien om han der mannen som ble senka gjennom taket. Om igjen og om igjen og om igjen. Han hadde vært på et møte på et bedehusplass. Så sa jeg, du må glemme ordet religion, sa jeg. Glem ordet religion. Det handler om en person. Og det handler om en relasjon til en person. Religion trykker folk ned og ødelegger folks liv, binder folk opp. Men Jesus, han setter folk fri. Det handler om en person. Hvem han er, og hvorfor han kom, og hva han kan gjøre. Det var flott sang vi hadde i begynnelsen her. Jeg elsker disse her vekkelsesangene. Marit og Irenesen sang, et møte med Jesus forvandler alt. Og det er sant. Et møte med Jesus forvandler alt. Da Jesus kom inn, alt ble forandret da Jesus kom inn. Det merker vi når Vigelandsgjengen var her den lørdag ettermiddag. Meg og kona var her, satt rundt fine bordet her, og vi hadde en veldig fin samling. Og det var så enkelt. Men det var så ekte. Og jeg sa til Oddvin når vi kjørte hjem, så sa jeg, det jeg sitter igjen med fra den ettermiddagen var, dette var mennesker som hadde vært i berøring med noe. De hadde vært i berøring med noe. Og jeg tror at mennesker som har vært i berøring med noe, jeg tror de kan være med og berøre andre. Det var så enkelt, men det var så sterkt. Og det var så bra. Og jeg tenker, de har vært i berøring med noe. Guttene mine, de sang på søndagsskolen når de var små. Jesus gjør forskjellen når han berører meg. Jesus gjør forskjellen. Livet forandrer seg. Jesus gjør forskjellen. Det blir ikke som det var. Når Jesus kommer til, blir forandringen veldig bra. Det er dette vi må preke. Vi må preke Jesus som aldri før. Vi må ikke vanne ut dette budskapet. Tilbake til Bibelens grunnsannheter. Og jeg skal faktisk gå enda litt tilbake. For hvis du slår opp med meg i Første Mosebok, helt i begynnelsen av Bibelen, Første Mosebok, og så skal vi lese Første Mosebok, kapittel 1, første kapittel, vers 1. Første Mosebok, kapittel 1, vers 1. Vi skal lese de fem første versene. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp. Og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen første dag. Du kan velge å tro de fem versene. Hvis du tror på det som jeg las nå, så forstår du resten av denne boka. Hvis du velger å ikke tro at det finnes en Gud som skapte himmel og jord, da får du problemer med å forstå Guds ord. For min bibel sier at summen av Guds ord, det er sannhet. Og når Gud sier at i begynnelsen, så vet vi at det var ikke Guds begynnelse, for Gud er evig. Ikke sant? Gud er ifra evighet og til evighet. Han har evigheten i sitt vesen. Her er det snakk om begynnelsen til skaperverket. Og veldig mange bibellærde menn og kvinner, og jeg tror faktisk at det er noe i det òg, bibelforskere som sier at det er en tidsepoke mellom det første og andre verset. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, punktum. At det er en tidsepoke før du går over i vers 2. Og vi vet, mange bibeltolkere mener at syndefallet, eller det som skjedde i himmelen, skjedde mellom vers 1 og vers 2. Og så tenker du, hva skjedde i himmelen? Jo, skal ikke gå dypt inn på det. Men Gud hadde i sin himmel masse engler, men så hadde han tre erkeengler. Det var Gabriel, som ble kalt for budbæreren. Du vet jo han som kom til Maria med hilsen. Så har du Mikael, som er den der stridsengelen. Og så har du Lucifer, Den vakre, pene, skjønne Lucifer, han var en fantastisk engel, fantastisk kjerub. Men så vet vi når vi leser i, jeg skal ikke ta og lese det, jeg skal bare henvise til Jesajas kapittel 14, vers 12 og 14, Esekiel 28, vers 14-19. Så vet vi at vi kan lese om at det var et opprør i himlen. Så kan du tenke, hvordan kunne det bli et opprør i himlen? Alt må vel være perfekt i himlen. Jeg forstår det ikke, men jeg får svar på det en dag når jeg møter Gud. Så kan jeg spørre han. Men det var et opprør i himlen. Lucifer, som mest sannsynligvis også hadde ansvar for tilbedelsen og musikken i himlen. Det er derfor det er av og til litt kamp på lovsang og tilbedelse. For da Lucifer vet kraften som finnes der. Han hadde ansvar for tilbedelsen i himlen. Men han ville i sitt hjerte gjøre seg lik Gud. Han ville stige opp på Guds trone og bli Gud lik. Det var nok til at Gud måtte kaste han ut av himmelen sammen med en tredjedel av englene. Og det er han i dag som vi kjenner som Satan, som vår forfører og hans demoner. Dette skal vi ikke gå så veldig dypt inn på. Men at det var jo det som skjedde, mener de, imellom vers 1 og vers 2. For det at når det står at jorden var øde og tom, så er det noen som lurer på hvordan kunne Gud skape noe som var øde og tomt. Og vi kan velge å tro det som står skrevet, og så kan vi ta av de brillene som vi ofte tar på oss, og så kan vi lese Guds ord sånn som det står, og så kan vi tro det sånn som det står. For Hebreerne 11,3 står der. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Og det som er veldig spesielt å merke, bare i disse fem første versene, her ser vi allerede hvordan Guds evige frelsesplan kom til syne. I våre liv, før vi ble frelst, så var det et kaos, og det var et mørke. Bibelen sier, vi var uten Gud og uten håp i denne verden. Evangeliesenteret har så fint motto, ennå er det håp. Men tenk deg også å være uten håp. Altså når håpet er borte, da er det jo ingenting igjen. Ikke sant? Når håpet er borte, så kommer vi frem til dette ordet. Da er det ingenting igjen. Da må Gud gjøre et under. Ikke sant? Uten håp og uten Gud. Det er kun et mirakel som kan redde våre liv. Inntil den dag da Guds ord ble uttalt, og det traff våre hjerter, det skapte liv i oss, og vi ble født på ny. Ikke av menneskers vilje eller manns vilje, men av Gud. Da ble lysbryderen slått på i vårt indre, og vi ble opplyst. Troen ble født, og vi forstår det som står i Hebreerne 11,3. Ved tro forstår vi at verden er blitt skapt ved Guds ord, så det vi kan se ikke har blitt til av det usynlige. Og så står det i 2. Korinterne 4,6. For Gud som bød at lyset skulle skinne fram i mørket, han har latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal stråle fram. Og så leste vi. Hvis det hadde vært perfekt det som Gud hadde skapt da, hvorfor skulle han da skille lys ifra mørket? Vi leser jo det. Gud skilte lyset ifra mørket. Vet du hva? Lys og mørke kan ikke forenes. Det står i Johannes evangelium kapittel 1, vers 4. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. I 1. Timoteus kapittel 6, vers 16 står det at Gud bor i et lys som ingen kan komme til. Hvordan fordrive mørket da? Du vet, Gud opererer i lyset. I han finnes der ikke mørket. Hvordan skal vi da fordrive mørket? Setter vi oss i en sofa og synes synd på oss selv? Tar vi fram en kost och försöker kosta bort mörker? Finner kanske en skuffa eller stövsugaren för att få mörker bort? Nej, det är bara en enkel lösning på detta dilemma. Vi skruv på lyset. Vi skruv på lyset. Och vem är det som är livets lys? Lyset övervinner alltid mörke. När du är i ett mörkt rum och du tänder stearinljus så ser du det. Alltså det är något som fördriver mörke och det är lyset. Och så ser vi också treenigheten i dessa verserna. Gud som skapte, Guds ande som svevet över vannene och Guds ord som är Jesus som blev uttalt. Och att den helige ande skapte det som kom ut av Guds mun. Det är gott att veta att vi alla är undervejs i vårt liv. Vi kan alla uppleva utfordringar. Alla kan uppleva ting kommer på, ting vill ödelägga, fienden håller på, han vill stjäla, mörda och ödelägga. Det är hans hensikt. Och som människor så möter vi på detta. Och då är det gott att veta att ingenting är Guds utgångspunkt. För där som inte är något hopp, där skapar Gud ett hopp. Där det inte är något tro, där skapar Gud tro. Där det inte är något förväntning, där skapar Gud förväntning. Där inte är något glädje, där skapar Gud glädje. Där det är svaghet, där skapar Gud styrka. Där man har tänkt att ge upp, där kommer Gud och skapa tro och mot i vårt liv. Det verkar här som att det stod att den helige ande svevet över vannene. Det var akkurat som den helige ande bara väntar på ett ord ifrån Gud in i så han kunde skapa. Och Guds ande svevet bara över vannene. Han låg egentligen där och väntade på en ting, nämligen ett ord så han kunde få skapa något utifrån Guds mun. Sätta tingene i orden. Jag såg en film där jag skulle se något på tv en dag. Och så var det det programmet som var för. Det var en film som hade gått. Och så avslutade den filmen med att satt två FBI-agenter och pratade. Och så säger han henne nu. Jag måste bara skriva det ner. Han sa... Ser du fram emot en förändring som ska komma i framtiden? Eller vill du att vi idag ska starta och göra en förändring? Ser du fram emot en förändring som ska komma i framtiden? Eller vill du idag att vi ska starta och göra en förändring? Du vet, Gud väntar på vår övergivelse. Han väntar på vår respons. För Gud tar initiativ, vi ger respons, den helige ande som ruger över, skapar liv och lys, uppenbaring och tro i våra hjärtar. Och ikväll så kan jag säga så pass mycket, Guds ande ruger på något över ditt liv ikväll. Guds ande svever över oss för att skapa något nytt. Vi får lösa och skapa tro och hopp och in och lys in i våra liv. Och då kommer spörsmålet. Är det tiden då för att inviga sitt liv på nytt? Är det tiden för att ta några nya steg? Utfordra oss själv? Är tiden inne för det? Utfordra sig själv? Guds ånd ruge, känner du, ikväll på ett ord till dig. Har vi den erkännelsen att vi har ingenting att ställa upp med inför Gud? Och det enaste vi kan komma med, det är rätt och slett oss själv. Och låt den helige ande ta över och skapa liv. Jag husker jag var på ett möte en gång. Det var kanske bönnemöte i förkant av mötet, ja. Så var det en broder som var med oss som bad. Helige ande, kom och ta över vår liv. Så reiste det seg en leder på det bedehuset og sa han, «Nei, sa han, sånn får vi ikke lov å be, for da mister vi kontrollen», sa han. Tenkte, «Yes! Yes! Kom, Hellige Ånd, og ta over! Jeg vil miste kontrollen! Jeg vil at du skal kontrollere mitt liv!» Det eneste som Gud forventer, det er en respons ifra oss. Og som Catherine Kullman sa, «Jeg hadde ingenting å gi. Ingenting. Jeg var helt knekt. Men jeg ga mitt liv som et levende offer for Gud.» Det er der det begynner, skjønner du. Vi må ikke bli sånn, jeg sier av og til. Vi må ikke bli så høye på pæra at vi tror vi kan alt, og vi vet alt, og vi er så dyktige. Ja, vi skal være dyktige. Vi skal vise oss frem på. Vi skal gi Gud alt det som han har lagt ned i oss. Men det er ikke det som egentlig Gud ser etter. Han ser etter overgitte hjerter. Og nå skal vi synge. Har dere en sang? Et kor? Har du noe? Har du en sang? Et kor? Et eller annet?